cando a miña mente se nutre na añoranza, e salvo profundo en voo vertixinoso, o destino do meu soño busca a aba da túa paisaxe e repetir o eco do péndulo a pouco e pouco, paso a paso, hora a hora, día a día, segundo a segundo, o meu dilatado instante de arxentino, 30 anos, Buenos Aires, 30 anos, tic-tac, paso a paso, paso a paso. E o frontal sofrea a máquina dos meus recordos, estende a súa pantalla até a miña memoria e eu pregunto a ti e pregúntome a mí mesmo se a miña condenación é a nostalgia de acá cando non estaba ou é alá cando non estou. Cal forza é a túa forza, cal poder é o teu poder, Buenos Aires, Argentina, que non me deixes embriagar la paisaxe da miña terra. Cal forza é a túa forza, cal poder é o teu poder, que me interpós as túas rúas nas miñas rúas, as túas xentes nas miñas xentes, e me obstaculizas a análise do posesivo, aludo o meu fervor, cando quero contemplar a miña anterior ausencia. Cal forza é a túa forza, cal poder é o teu poder, Buenos Aires, Argentina, para que eu non poda discernir no meu entorno as realidades entremezcladas desa terra e desta terra. Mas, cal é en definitiva a miña terra, 30 anos, Buenos Aires, 30 anos, tic-tac, paso a paso, día a día, ano a ano, esa terra, esta terra, mas cal é o meu país, cal é a miña terra.